habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinka imanaysa washington waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeen internetka ee v o a somaly com fiid wanaagsan dhegeystayaal waa isniin 17-ka bisha juun ee sanadka 2024 waa toddobadii fiidnimo idaacadda caawa ee dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid ah dhimasho ka dhacday goob lagu qaybinayay hilib magaalada beledweyne.
Inta la xaqiijiyey qof shacab ah ayaa ku dhintay, laba qof kalena waa ay ku dhaawacantay. Shaqaaqo maanta ka dhacday meel lagu qaybinayay hilib udxiye ah oo loogu talagalay dadka barakacyaasha ah in loo qaybiyo.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan kulayl iyo qabow aad u daran oo toddobaadkan la filayo in ay saraakiisha Maraykanku ay uga digaan dadka degan gobollo kala duwan oo ku yaala dalka Maraykanka. Xubintii qorbe iyo doodi gaabneyd ayaad maqli doontaan iyo weliba faaqidaadda ciyaaraha. Marka hore si kusoo dhawaada warkii dunida. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa kala diray golihii wasiirada ee dagaalka ee saameynta badnaa, kaasoo u xil saarnaa in uu hago dagaalka Gaza, sida ay sheegeen saraakiisha Israa'iil. Tallaabadan ayaa imanaysa maalmo un kadib markii xubin muhiim ah oo ka tirsanaa golahaasi uu ka baxay dowladda sababo la xidhiira niyadjabka ka dhashay qaabka uu u hogaaminayo Israa'iil uu u maray dagaalka. Tallaabadan ayaa uu maanta qaaday Netanyahu ayaa si weyn loo filayay kadib markii uu ka baxay Benny Gantz oo dowladda horaantii bishan, taasi oo uu sheegay inay timid kadib markii ay sii kordheen niyadjabka ka dhashay sida Netanyahu uu u maareeyay dagaalka. Maqnaanshaha Gantz ayaa ka dhigtay Netanyahu in uu ku tiirsanaado xulafadiisa xagjirka ah si uu xukunka u sii hayo, waxaana uu kala diridda golaha wasiirada ee dagaalka ay hoosta ka xariiqaysaa in isbedel uu soo socdo iyada oo Israa'iil ay sii waddo dagaalka 8 bilood ka badan ee ka socda Qasa. Saraakiisha oo ka gaabsaday in magacooda la shaaciyo sababo la xidhiira in aan loo ogoleyn in ay warbaahinta kala hadlaan isbedelka dhacay ayaa sheegay in hadda kadib Netanyahu uu madal kooban oo ka mid ah xubnaha dowladdiisa kala hadli doono arrimaha xasaasiga ah ee khuseeya dagaalka Gaza. Ra-iisul wasaaraha Shiinaha Li Qiang ayaa isniinta maanta ah ay booqasho uga bilaabantay dalka Australia. Booqashadaasi oo noqotay tii ugu horreysay oo uu ra-iisul wasaaraha Shiinaha ku tago Australia muddo 7 sano ah. Li Qiang waxa uu isla maanta la kulmay ra-iisul wasaaraha Australia Anthony Albanese iyaga oo wada hadlay xiriirka ganacsi iyo ammaanka iyo arrimaha gobolka. Sidoo kale waxa ay ka wada hadleen arrimaha la xidhiira qoraa u dhashay dalka Australia oo ku xidhan dalka Shiinaha. Ra-iisul wasaaraha Shiinaha Li Qiang oo ah shaqsiga labaad ee ugu sarreeya Shiinaha marka laga yimaado madaxweyne Xi Jinping ayaa booqashadiisa Australia loo arkaa mid calaamad u ah xasilinta xiriirka labada dhinac kadib madmadow diblomaasiyadeed oo labada dhinac soo kala dhexgalay, kaas oo ku qotamay xanibaadda ay Beijing saartay badeecad lagu qiyaasay ilaa $20 bilyan oo Australia u dirto Shiinaha, iyo sidoo kale khilaaf ku salaysnaa arrimaha difaaca iyo gaashaandhigga. Ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhintay, tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen markii tareen kuwa xamuulka qaada ah uu ku jiiray dad rakaab ah gobolka bari ee West Bengal ee dalka Hindiya. Iyadoo ay socoto howlaha samata bixinta ee gobolkaasi ka jirta, ayaa madaxa maamulka Mamata Banjri waxa ay qoraal ay soo dhigtay baraha bulshada ay ku sheegtay in dhakhaatiirta iyo kooxaha ka jawaabaya masiibadan ay wadaan howlo samata bixin ah oo ka socda gobolkaasi uu shirka tareenka uu ka dhacay oo ku dhow degmada Darjeeling. Afhayeen u hadlay shirkada tareenada ee gobolkaasi waqooyi bari ee dalka Indiya ayaa sheegay in 3 ka mid ah 8 qof ee geeriyootay ay ahaayeen shaqaalaha tareenka. Ugu yaraan 25 qof ee kale ayaa ku dhaawacmay isbuurasho ka dhacday arrintaasi awgeed. Intaasna dhegeystayaal, waxay noogu idil warkii caalamka. Waxaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. hal qof ayaa ku dhintay, laba kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii dabley hubaysan ay soo weerareen goob dadka lagu qaybinayay hilib loogu talagalay munaasabada ciidda oo ka dhacaysay magaalada beledweyne. Xuseen xasan dhaqaare ayaa warbixintan kasoo diray beledweyne.
Inta la xaqiijiyey qof shacab ah ayaa ku dhintay, laba qof kalena waa ay ku dhaawacantay shaqaaqo maanta ka dhacday meel lagu qeybinayay hilib udxiye ah oo loogu talagalay dadka barakacyaasha ah in loo qeybiyo. dhacdadan oo ka dhacday kaam barakacyaal ah ayaa saraakiil u hadashay laamaha amnigu, waxay sheegeen in ilaalo ku sugneed goobta hilibka lagu qeybinayay dadkii loo qeybinayay ay halmar kusoo xoomeen, rasaas ay kor u ridayeen, qaarkood ay noqotay inay ku dhaawacmaan kuna dhintaan dadkii wax loo qeybinayay. Sidoo kale waxaa jirtay magaalada meel kale oo hawshan oo qeybinta ay ka socotay, laakiin taa wax shaqaaqa ah ama dhibaato lagama soo sheegin. Saraakiil u hadashay booliiska ayaa waxa ay sheegeen in ay baarayaan dhacdada sida ay ku dhacday iyo dadkii falka ka dambeeyey, baaritaanna ay ku hayaan. Sidoo kalena goobtii qeybintu ay ka socotay kaam shabeelle ay istaagtay kadib markii dhacdada dhimashada iyo dhaawaca ah ay ka dhacday.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. isbedello kala duwan oo dhinaca cimilada ah ayaa laga yaabaa in khubarada saadaasha hawada ee maraykanku ay uga digaan dadka ku nool gobollo kala duwan oo ku yaala dalka maraykanka. warbixin ay wakaaladda reuters arrintaasi ka qortay waxaynoo haysaa sahre ciidanmo.
kulayl aad u daran meelaha qaar iyo qabow gaaray heer uu barafoobo ayaa toddobaadkan laga dareemayaa gobollo ka mida dalka maraykanka. saraakiisha ayaa digniino kala duwan u diray dadka degan gobollada koonfur galbeed ee maraykanka inay aad uga taxadiraan maadaama uu kulayl badani uu kaga imanayo dhinaca bariga, halka roobab mahiigaana oo daadad wata la filayo inay ku fatahaan gobollada ku teedsan geeska iyo badweynta atlantikada, kuwaasi oo laga cabsi qabo inuu ku keeno baraf iyo daadad xooggan gobollada waqooyiga galbeed ee maraykanka. gobollada kulaylka aadka u darani ka jira waxaa ka mida Arizona, New Mexico iyo gobollada Texas iyo Colorado qaybo ka mida, iyo weliba gobolka Kansas, iyadoo heerkulka cimiladu uu aad u daran yahay lagana yaabo inuu kasii daro. qabow aad u daran oo aan xilliyadan la filayn ayaa isna ka dhacayo gobollada waqooyiga galbeed ee Pacifica. barafkuna wuxuu u socday waqooyiga ilaa buuraha Rocky. roobab culus ayaana la saadaalinayaa inay ka di'i doonaan gobollada bartamaha Maraykanka ilaa kuwa waqooyiga dhexe iyaga oo sii xoogaysanaya. waaxda saadaasha cimilada qaranku waxay ku qiyaastay in ka badan 3.6 milyan oo qof in halistaasi cimilada ee kala duwani ay saameynayso, waxaana laga dareemayaa laga soo bilaabo koonfurta galbeed ilaa waqooyiga, gaar ahaan Denver ilaa Chicago. geesta kale, heerkulka magaalada Phoenix wuxuu sabtidii gaaray 44.4 qiyaasta Celsiuska, balse axaddii shalay ayuu hoos uga yar dhacay heerkulku intaasi. heerkulka magaalada Phoenix ee gobolka Arizona ayaa 2-7 ee ugu horreeyay bisha Juun gaaray heer aad u daran oo aan hore loo arag. bayaan ka soo baxay waaxda saadaasha cimilada qaranka ayaa u dhignaa sidan: waxaanu kula talinaynaa in qof waliba uu yareeyo waqtiga uu bannaanka ku qaadanayo inta u dhaxaysa saacadaha 10 subaxnimo ilaa 6 galabnimo, waxaana dadka looga digayaa inuu ku dhici karo fuuqbax saacadahaasi inta u dhaxaysa haddii ay dibadda u baxaan. waxaana dadka lagula taliyey in ay qaataan biyo, islamarkaana ay xidhaan dhar khafiifa oo dabacsan. kulaylku wuxuu si gaar ah khatar ugu ahaa sannadihii ugu dambeeyey gobolkaasi Arizona, waxaana la diiwaan geliyey 645 qof oo ku dhintay sababo la xidhiidha kulaylkaasi sannadkii hore 2023 xilliyadan oo kale. waxaana degmada Phoenix samaysay sannadkan diyaargarow aad u xooggan, iyadoo la sameeyey in ka badan 100 xarumood oo qaboojin ah oo dadku ay fadhiisan karaan, kuwaasi oo furnaa 1-dii bishii March laga soo bilaabo. waxaana loogu talagalay dadku inay ka helaan biyo qabow iyo goobo qabow oo ay fadhiisan karaan inta lagu jiro saacadahaasi aadka u kulul. gobolka deriska la ah ee New Mexico ayaa isagana heerkulku wuxuu marayaa ku dhowaad 24 digrii oo darajada Celsiuska ah maanta oo Isniina, waxaanay lafahaantoodu sameeyeen diyaargarow wax ku oola. axaddii shalay heerkulku wuxuu ahaa 4 digrii oo selsiyasa gudaha magaalada Elbaso ee gobolka Texas, waxaana halkaasi laga furay 5 xarumood oo qaboojina oo ay dadku ku nasan karaan biyo qabowna ka heli karaan. Heerkulka gobolka Colorado waxa uu gaaray inta u dhaxaysa 2.7 ilaa 7.3 celcelisahaan. Muujadaha kulaylka daran ayaa aad ugu sii gudbay dhinaca bariga maalintii axaddii shalay. Dhinaca gobollada dhexe ee Mareykanka ilaa gobollada galbeedka waxaa laga digayaa khatarta duufaano iyo roobab xoogan oo daadad wata. Sida muuqata, heerkulku wuxuu u sii fidayaa dhinaca bari ee waqooyiga, gaar ahaana gobolka Washington iyo bartamaha Atlantica iyo sidoo kale New England, kuwaasi oo kulaylka laga dareemaya uu yahay mid aan caadi ahayn. Waana markii ugu horreysay ee heerkul intaasi leeg laga dareemo tan iyo sanadkii 1960-kii, iyada oo dalka intiisa badan uu ka jiro baraf xoogan, taasi oo laga dareemayo waqooyiga Rocky, qaybo ka mida Montana iyo waqooyiga bartamaha Idaho oo ka mida meelaha digniintaasi loo diray. Daadad xoogan ayaa iyagana laga cabsi qabaa inay ku fatahaan koonfurta Florida, halkaasi oo qaybo ka mida deegaanada Miami iyo agagaarkeeda roobab xoogani ay ka jireen maalmahanba dabaylana ay u dheer yihiin.
aada ayuu mahadsantahay sahar ciidla nuur warbixintaasi inala socodsiinay shalkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa kala diray golihii wasiirada ee dagaalka ee saameynta badnaa, kaasi oo u xil saarnaa in uu hago dagaalka Gaza, sida ay sheegeen saraakiisha Israa'iil. Warbixin ay sheekadan ka qortay wakaaladda wararka ee AP waxaa inoo soo koobisa Saare Cabdixamed.
tallaabadan uu maanta qaaday Netanyahu ayaa si weyn loo filayay kadib markii ka bixitaankii Benny Gates uu ka baxay dowladdiisa horaantii bishan, taasi oo uu sheegay inay timid kadib markii ay sii kordheen niyadjabka ka dhashay sida Netanyahu uu maareeyay dagaalka. Maqnaanshiyaha Gates ayaa waxa ay ka dhigan tahay Netanyahu inuu ku tiirsanaado xulafadiisa xagjirka sida uu xukunkiisa u sii wadan lahaa, waxaana kala dirista golahan wasiirada ee dagaalka ay hoosta ka xariiqaysa in isbeddel uu ku socdo iyadoo Israa'iil ay sii wado dagaalkeeda 8 bilood jirsada ee ka socda Gaza. Saraakiishan oo ka gaabsaday in magacooda la shaaciyo sababo la xiriira inaanan loo ogoleyn inay warbaahinta la hadlaan kana hadlaan isbeddelka dhacay, ayaa sheegay in hadda kadib Netanyahu uu madal kooban oo ka mid a xubnaha dowladdiisa kala hadli doono arrimaha xasaasiga ah ee ku hareereysan dagaalka Gaza. waxaa kuwaasi ka mid a ayaa la yiri golaha amniga, halkaasi oo xulafadiisa midigta fog ee kasoo horjeeda heshiiska xabad joojinta, islamarkaasina taageersan in dib loo qabsado Gaza ay xubno ka yihiin ku badan. Golaha wasiirada ee dagaalka ayaa la dhisay maalmo kadib bilowgii dagaalka Gaza, markii Gates oo ah hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee siyaasadda dhexdhexaadka uu ku biiro xulafada si loo muujiyo midnimo kadib markii Xamaas ay ku qaaday Israa'iil 7-dii bishii Oktoobar ee ina dhaaftay weerarka. Gates ayaa dalbaday golo kooban oo yar oo inay hayaan dagaalka dalkaasi ama jarahiisa, iyadoo isku dayaan in dhinaca kaleetana uu dhinac u riixaan xubnaha midigta fog ee dowladda Netanyahu. waxa ay ka koobnaayeen 3 xubnood oo kale ah Gates, Netanyahu iyo wasiirka difaaca Yoav Gallant, waxayna si wada jira u qaadan jireen go'aano si ay markaasi hal dhinac uga soo wada jeestaan dagaalka. Is-casilaada Gants ayaa inkasta oo aysan halis toos ah ku ahayn xukunka Netanyahu, waxaa haddana ay ruxday siyaasadda Israa'iil xilligan xasaasiga ah ee lagu guda jiro. madaxii hore ee milatariga Israa'iil ayaa loo arkaa mas-uul xoojiyey muuqaalka Israa'iil ee saaxiibada caalamka dagaalkaasi xilli Israa'iil ay ku jirto xilligeedii loogu go'doominta badnaa dunida. dowladda Netanyahu ayaa ah tii ugu diin garab adkayd abid hannaanka baarlamaanka Israa'iil ee kala qaybsanaanta badanna, waxaa Netanyahu uu ku qasbay inuu caawinaad ka raadiyo xisbiyada yaryar ee midigta. isla markaana iyadoo aysan jirin taageero xisbiga Gantz ah, Netanyahu ayaa waxaa qasab ku noqon kara in uu u sii durqo dhanka xulafadiisa midigta, kuwaas oo marar badan ballan qaaday in ay ridi doonaan dowladdiisa haddii aanan la fulinin dalabaadyadooda. dadka dhaliila arrimaha Israa'iil ayaa sheegay in go'aanada Netanyahu ee dagaalka ay si weyn u saameysay xagjirnimada ku jirta dowladdiisa. Netanyahu ayaa beeneeyey eedeymahaasi wuxuuna sheegay in maanku uu ku hayo waxa ugu wanaagsan ee dalkiisa.
aada ayay u maasan tahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintaasi inala socodsiinaysa halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a 87 waddan oo ka qayb gelayay shir 2 maalmood socday kaas oo loogaga hadlayay nabad ka dhacday Ukraine laguna qabtay dalka Switzerland ayaa lagu saxay dokumenti sheegaya in madax banaanida dhuleed ee Ukraine ay aas-aas u tahay heshiis nabadeed oo Ruushka lala galo. Waxa kale oo dokumentiga lagu qoray in Ukraine ay wadahadal la furto Ruushka si dagaalka loo soo afjaro. Warbixintan oo uu qoray xafiiska wararka ee v o a waxaa soo koobaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
mas-uuliyiintii joogay shirkii ka dhacay dalka Switzerland waxaa ka mid ahaa la taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka Jake Sullivan, kaasi oo ammaanayso imaadka dalal ku dhow 100 iyo hay-ado caalami ah. Waxa uu yidhi waxa shir madaxeedka ka soo baxay ayaa qeexaya aasaaska sida ay nabad u egtahay iyo mabaadi'da ku qoran cahdiga qaramada midoobay iyo kuwa sharciyada caalamiga ah. Shir jaraa'id oo qabtay ayaa madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky isna sheegay inay jiraan 2 waddo oo Ruushka loogu khasbi karo inuu nabad qaato. Ta koowaad ayuu sheegay inay tahay diblomaasiyadda talabaadna ay tahay hannaan difaac oo xoog badan iyo ciidan awood leh. Waxa uu yidhi guusheenna ugu weyni dabcan waa dagaalka oo dhammaada, waana sida keliya aanu ku sii jiri karno. Waxaan samaynaynaa wax walba oo aan samayn karno si dagaalka loo joojiyo. Maantana waa tallaabadii koowaad, waana mid xoog badan, ayuu yidhi. Shirkan Switzerland Ruushka laguma marti qaadin arrintaasi oo yaraynaysa rajada in nabad la gaadho. Shiinaha oo xulufo dhow la ah Ruushka isna kama qaybgelin, halka dalka Brazilna uu shirka ka qaybgalay sidii korjooge. Dalalka India, Sacuudi Carabiya iyo Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa ka mid ahaa dalalkii aan iyagu saxiixin dokumentigii gunaanadka ahaa, kaasi oo faahfaahiyey arrimaha amniga nukliyeerka, sugnaanta cuntada iyo isweydaarsiga maxaabiista. bayaanka shirka ka soo baxay ayaa sidoo kale booriyey in caruurta la masaafuriyey dib loogu celiyo qoysaskooda. Ra-iisul wasaaraha dalka Qatar, Sheekh Maxamed bin Cabdiraxmaan Athani, ayaa shirka ka sheegay in dalkiisu horey u marti geliyey wadahadal dhexmaray wufuud ka kala socday dalalka Ukraine iyo Ruushka, kaasi oo ku saabsanaa dib u mideynta caruurta iyo qoysaskooda. Ilaa iyo haddana ay dib u mideeyeen 430 caruura iyo qoysaskooda, hase yeeshee ay howl badani weli harsan tahay. Dowladda Ukraine ayaa rumaysan in 19,564 caruura la masaafuriyey amaba xoog lagu barakiciyey, iyadoo gudiga xuquuqda caruurta ee Ruushku horey u sheegay inuu xaqiijiyey in ugu yaraan 2,000 caruura laga soo qaaday xeryaha agoomaha ee dalka Ukraine ku yaala. Dhinaca sugnaanta cuntada, wadahadaladu waxay culays ka saareen sida burburka ku yimid dhulkii beerashada ku habboonaa ee Ukraine iyo khatarta miinada dhulku ay burburiyeen wax soo saarkii beeraha iyo dhoofintiisiiba. arrintan ayaa keentay in dhibaato ay ku timaado cuntadii dunida ee meelo badan oo caalamka ah. Dhinaca amniga nukliyeerka ayaa lagu eegay xaaladda khatarta ah ee warshadaha nukliyeerka ee Ukraine, gaar ahaan ta ku taala Zaporizhzhia, halkaasi oo dhammaan warshadihii shidaalka nukliyeerka ku shaqeynayay la wada baktiyey bishii Abril. dhinaciisa dalka Ruushka oo hadlay Axaddii ayaa sheegay in Ukraine ay eegto dalabkii Putin ee ahaa inay ka noqoto doonisteeda ku biirista NATO iyo inay ka tanaasusho 4 gobol ee uu hadda Ruushku sheegto oo kala ah Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia iyo Kherson. Hadal uu soo saaray afhayeenka aqalka Kremlinka Dmitri Peskov ayuu ku yidhi xaaladda hadda ee furunta dagaalku waxay muujinaysaa in Ukraine ay xaaladeedu sii xumaan doonto. dhinaca furimaha dagaalka Ruushka ayaa Axaddii shalay sheegtay inuu qabsaday tuulada Zagrin ee ku taala bariga Ukraine isagoo hore u sii siqaya. dowladda Ukraine ayaa iyaduna badisay adeegsiga dayuuradaha droneska. Weriyo Ruusha ayaa lagu dilay weerar dayuuradaha droneska, kaasi oo ku sugnaa tuulada Fuhledar ee bariga dalka Ukraine. wasaaradda arrimaha dibadda Ruushka ayaa sheegtay in dayuuradaha droneska Ukraine ay si ugu talagal ah u beegsadeen weriyahaasi. dilkan ayaa yimid 2 maalmood kadib markii weriye kale lagu dilay furimaha dagaalka. hase yeeshee dowladda Ukraine ayaanan weli ka hadlin sheegashadaasi Ruushka.
aada ayuu mahadsanyahay Maxamed Cabdi Sandheere oo nala socodsiinayay warbixintaasi. halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a. markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii qurbe waxaa inoo hayaa wariyaha v o a ee magaalada Toronto, Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan aan kusoo qaadanayno soomaalida Toronto iyo u dabaaldegidda munaasabadda ciidul adxa. soomaalida Toronto si lamid ah inta badan dadka muslimiinta ah ee caalamka waxay shalay u dabaaldegeen munaasabadda ciidul adxa.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
soomaalida toronto si ka duwan sanadihii hore waxay isugu yimaadeen garoon lagu ciyaaro kubadda cagta oo ay si wada jira u hirgeliyeen maamulka masjidka khaalid bin waliid ee magaalada toronto iyo ururka today oo ah urur ka shaqeeya arrimaha dhallinyarada iyo cayaaraha sheekh abuukar sheekh xuseen maamulaha masjidka khaalid bin waliid ee magaalada toronto ayaa iga warramay munaasabadda ciidda iyo waxa ay sanadkan uga duwanayd kuwii hore
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلهي با سبحانه وتعالى مركو رمهد بضان إسكاله كنتي عيدان عيده ورواكد وانتهي ومركي تقريبا أقوه الرئيسو جاليد مقالة تورنتو أي بنانك إسو قصو بحين رنتي ومال قرون أو وين يعني دادك قرون كنتو ديقوا هاد بصلاة الله بعد إنا نبارك تهدنا لتجي رنتي تاسنا واحد توسيسا دادك سيدي ديار ويهين إنا مذوبان إنا إسو ماذان inay maaragtay xoogooda isu gooyaan awooddooda isu gooyaan runtii marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay insha allahu tacaala mustaqbalkana waa sii wadi doonaa ilaahay haduu iraado tan runtii waxay na tusi kartaa dadkana u dhiirigelin kartaa inay isu yimaadaan oo wax allaale wixii jaaliyaddan anfacaya ay isugu yimaadaan oo u midoobaan meelna ay ugu soo wada jeestaan yaa waxaan samaysan karnaa meeshaanoo kana dhisan karaa runtii haddaan isu nimaadno oo jaaliyadda isu timaado meeshaan iyo meel ka weyn ayay dhisan karaan yacni maaragtay midnimadan runtii waa xoog marka insha allah tanna waa ififaalihii ugu horreeyey waxaan rajaynaynaa intaas inaan ka sii siyaadno communitygana inuu isu yimaado isu dhowaado xooggiisa iyo awooddiisa iyo aqoontiisana isu keeno si aan maaragtay runtii aan waddankan annagoo xoog la ugu noolaano awoodna u lahaano ilaahayna tala saarsan
dad badan ayaa muhiimad weyn u arkaa in soomaalidu ay hal meel ku wada ciidaan beddelkii ay si gooni gooni ah u ciidi lahaayeen waa kan muuse dhiblaawe muuse abtiga oo ka tirsan ururka today oo arrimahaasi iga warramay
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ciid mubaarak waa ciid wanaagsan ummadda soomaaliyeed ummadda muslimiid meel walba ay joogaan waxaan leenahay ciid mubaarak gaar ahaan reer toronto kanada waxaan leenahay ciid mubaarak xuseen maanta meeshaan waxaan u joognaa centennial park oo ah meel aan cayaaraha soomaali wiiga aan sanadba ku qabano laas soddon sano lagu qabanayay aan maanta ku ciideynaa waxaana haddaana urug tuleyna dee ogolaanshaha iyo barmidka ayaan usoo qaadnay masaajidka weyn ee khaalid bin waliid oo intaanu muslimi intaanu soomaali intaanu muslimiina isku keenay oo maanta hal meel lagu wada ciidayo garoonka meel laga istaagan waaye haddee waxaan damacsannaa intaas in ka badanba inaan communityga aan u qabano mar walban haddee waxaan u taagannahay communityga midnimadiisa iyo wanaajintiisa iyo horumarkiisa inaan ka shaqayno annagoo wadajir u ah ilaa intaan soosan waa ka shaqaynayna haddana insha allahu tacaala waa horumar iyo midnimo aan kasii shaqayn doonaa xuseen aadna aad iyo aad u mahadsan tahay
dhallinyarada ayaa la arkayey iyagoo dadka kala hagaya islamarkaana kaalin muuqata ka qaadanaya isku imaanshaha bulshada waa kan maxamed cilmi oo ka mid a dhallinyaradaasi
maasha allah ciid mubaarak xuseen meeshan horta maanta waxaa isku imaanay maalintii ciidda ahayd oo yowmul farxa ay tahay marka dee dhallinyaro badanaana meeshaan isku imaatay masaajidka khaalid aad iyo aad isugu keena dhallinyaro badan iyo ay ummaddii reer torona ahayd dhallinyarada isku imaatay inta meesha isku imaadeen waxay muhiim u tahay bulshada iyo dhallinyarada isku xirnaashahooda iyo midayntooda in laiskugu xiro oo mar walba meelahaasaan oo kale iyo xafladahaasaan laiskugu keeno sida loogu badbaadiyo maxahay dhibaatooyinka dhacayo
dhallinyaro badan oo uu soo saaray masjidka khaalid bin waliid ee magaalada toronto ayaa qayb laxaadle ka qaata sidii loo wacyigelin lahaa dhallinyarada kale ee soomaalida ah iyagoo ku dhiirigeliya inay ku xirmaan masjidka waa kan mar kale sheekh abuukar sheekh xuseen maamulaha masjidka khaalid bin waliid ee magaalada toronto oo iga warramay kaalinta dhallinyaradaasi ay ku leeyihiin bulshada
runtii dhallinyarada intay waddankan ku dhasheen jaamica islaamiya ka soo baxeen cilmigii sharciga leh yaqaanana dhallinyarada si loola hadlo runtii door weyn bay ka qaatatay isbeddel weyn ayayna keentay annagu markaan la hadlayno runtii isku mid maaha iyo caruur la mida oo afkooda ku hadlaaya ee waddanka ku dhalatay isbeddel weynaaba dhacay runtii waxaana rajaynaynaa insha allah inaa dhallinyaro badanna jaamacadaha nooga soo baxaan oo aad iyo aad mushkilada dhallinyaradana haysatana ilaahay waxaan ka baryaynaa inaan insha allahu annagoo ilaahay kaashanayna dhallinyaradaasna awooddooda iyo aqoontoodana isticmaala inaan wax weyn iska bedelaan rajaynaynaa insha allahu tacaala runtii isku duubnida haddii jaaliyaddu isku duubnaato runtii wax badan baan qabsan karaa yacni maarag hadda waxaan rajaynaynaa dhul weyn oo jaaliyadda loo soo ogolaado dhulkaas meel youth center baan ka dhisan karaa meel dhalinyarada maaragtay xataa diintooda lagu baro, luuqadooda lagu baro, dhaqankooda lagu baro, meel xataa dadka waaweyn laisugu yimaadaano lagu xanaaneeyo. wax badan baan runtii jaaliyadda qabsan karaa. maantana runtii tusaale u tahay in laysu imaan karo, xoogana laysu mideyn karo. ilaahayna waxaan ka baryaynaa quluubteenna iyo awooddeenna inuu mideeyo. jazaakum allahu khayr, ciid mubaarak, taqabal allahu minkum wa kulla caam waantum bikhayr. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
dhanka kale waxaa munaasabadda ciidda hadal kooban ka jeediyey Ivan Baker oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka ah ee Kanada oo laga soo doorto Etobicoke Center oo ah xaafadda uu ku yaallo garoonka ay Soomaalidu ku tukadeen salaadda ciidda. wuxuu ka hadlay muhiimadda ay leedahay ansixinta sharci lagu magacaabo BC 348, kaasoo haddii la ansixiyo loo aqoonsanayo in bisha Juun sanad walba guud ahaan Kanada loo dabaaldego bisha taariikhda iyo dhaqanka Soomaalida.
I am the proud sponsor of a private members bill in Canada's parliament that I introduced a number of months ago that would declare a Somali heritage month every year in Canada.
waxaan ahay qofka baarlamaanka Canada hurgeeyay bilooyin ka hor sharciga gaarka ah ee qeexaya bisha hidaha iyo dhaqanka Soomaalida ee Canada sanad walba. waxay la tahay sababta ay tani muhiim u tahay in bulshada Soomaalidu ay wax badan ku bixisay xaafadda Etobicoke iyo guud ahaan Canada. waa muhiim inaan u dabaaldegno taariikhdiinna iyo sidoo kale kaalintiina ku aadan dalkeennan weyn. waan idinkaga mahadcelinayaa inaad i casuunteen. waxaan rajaynayaa in taageeradiinnu ay sababto in sharcigan la ansixiyo. inta ka horreysa waxaan idinkaga mahadcelinayaa inaad joogtaan xaafadda Etobicoke Center. ciid wanaagsan.
So I want to thank you for having me. I hope with your support we will get this private members bill passed and we will mark Somali Heritage Month every year. But in the meantime I want to thank you for being here in Etobicoke Center. Eid Mubarak. Thank you very much.
dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay Soomaalida Toronto iyo u dabaaldegista munaasabadda Eid al-Adha. intaan mar kale kulmi doono waa Xuseen Xaajo idinkiga tegaya. ciid wanaagsan.
halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA. ee markana aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesahan isku talagal.
So cheese and marway, chalbay nun lahe. ciid wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka todobaadlaha ee caweyska dhadhaab kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab. barnaamijka waxaad ku dhegeysataan todobaad walba labada mowduuc ee ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeran ee si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m ka v o a da dhadhaab ee ka soo gasha mawjada f m ka 106.7 megahertz. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa xeryaha dhadhaab oo si weyn looga ciiday dhamaashaadka ciidul adxa, iyadoo qaxootiga xaalado badan oo dhinaca nolosha ah ay wajahayaan. sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qaxootiga ku nool xeryaha oo ka warbixiyey xaaladda ay ku nool yihiin bilihii lasoo dhaafay, maadaama dhowaan la jaray lacagihii gunnada ahaa oo ay bixin jirtay hay-adda w f b. kamamara xubintii shaqhsiga uu todobaadkan marti ku yahay maxamed cabdulaahi maxamed, oo ah suugaaniyahan daayar oo aan ka wareysanay hibadiisa hal abuurnimo. dhadhaab waxay ka mid tahay deegaanada sida weyn looga xusay munaasabada ciidul adxa oo dabaaldegeeda dunida muslimka si weyn looga dareemay. xeryaha waxaa ku nool in ka badan 370,000 oo ruux, oo u badan soomaali, kuwaas oo si weyn u camiray masaajidda iyo garoomada loo qorsheeyey in salaada lagu oogo, waxaana xaafadaha iyo wadooyinka xeryaha lagu arkayay caruur yaryar oo ku labisan agab farxadeed ay ku muujinayaan ka qaybgalka munaasabadda ciidda. haddaba sida xeryaha looga ciiday waxaan ka wareysanay mid ka mid a culimada oo aan wax ka weydiinay doorka loo caawiyey qaxootiga danyarta ah, maadaama inta badan munaasabadda ciidul adxa qaxootiga loo qaybin jiray xoolaha udxiyada.
waa macalin faarax dikri, joogo xeryaha qaxootiga dhadhaab, kana mid a culimada soomaaliyeed xeryaha qaxootiga. maasha allah, maanta xerooyinka si fiican baa loogu ciiday, si weyn baa laiskugu soo baxay saatul ciidul adxa, waa laiskugu soo baxay si caadin baa loo soo baxay, bulshada way soo baxeen soomaaliyeed. muddo sagaal maalin kadib markii soonka mataqaana soo socon bisha mataqaana dulxaj, maasha allah maanta bulshada si fiican bay u soo baxeen, ciidda ugu soo baxeen, ay u damaashaadeen ciidda mataqaana ay u ogeen mataqaana ay habeenkii iyo caruurtii iyo culummadii dhammaanba, maasha allah aad bay u ciideen xerooyinka qaxootiga maanta.
waa tahay macalin faarax, waxaad ka warbixisaa dabcan ciidul adxa inta badan dadka qaxootiga ah caawin tabarucaad xoolo qala ayay heli jireen, bal xaalka ka waran waa sidee maanta?
maasha allah, maanta xaalka xerooyinka dadka si fiican bay u ciideen xagga udxiyada, dhanka dhaqaalaha xilli adag ay ku soo aaday hay-adaha islaamigana hay-adaha turkiga iyo mataqaana khadar qaxooti aad u caawin jireen sanadadii hore, oo qoys walba mataqaana waxdii sugeyn jireen, inkastoo dhaqaala xumada dunida ka dhaca awgeed ay sameeyey sanadkan ay arrintaas ay jirin, laakiin saa ay tahayna waxoogaa yar way iska jiraan si xerooyinka ifatuu iyo meelo yar xaabuulobakti waxaa laga sasameysa oo sii badneen, iyadoo taasi mataqaana ay dhaqaala xumadaas ay sabab u tahay oo dadka mataqaana si la rabiyay mataqaana hawsha ay ugu soconin. saa ay tahayna dadka xerooyinka qaxootiga dareenkooda shucuurta ay muujiyeen ismay dhiganin, qof walba mataqaan wixii karaankiisa udxiyo samayn karo waa samaystay. inkastoo kaalinta muhiimka ee dabarucaadka kala jiran hay-adaha islaamiga sida qatar iyo turkiya aysan helin, saa ay tahay socurta way muujiyeen maasha allah qaxootiga. saa ay tahay daftar iyadoo mataqaana ay secer bar uu iska jiray, wadooyinka ay goan ganacsi mataqaana si la rabuna u soconin, marka saa darteed xerooyinka dadkooda mataqaana dadaalku ay muujiyeen, iyadoo dhaqaalad xumo ay jirto nin walba mataqaana wixii karaankiisa waa sameeyey. inkastoo kaalintii mataqaana ay maqan tahay mataqaana caawinta hay-ada ay ka maqan tahay iyo magaranaysa iyo hay-ada islaamiga ahayd, marka saameyntaas way jirtaa mataqaana xagga dhaqaale.
waayahay macalin, bal ka waran qaxootiga cusub ee danyarta ah waa sidee xaalkooda maanta oo kale?
maadaama ay xaq u lahaayeen inay farxadda qayb ka noqdaan.
Taasi waa arrin jirta, waxaa dadka cusub, kumanaan qof oo cusub oo dad dulsuwaka ay joogaan, aana awood inay mataqaana farxaddan iyo howlan ay ka qayb qaadanin sababo jir awgooda dhaqaale xumo jirta awgeeda, iyo mataqaana ay sheeg abaarihii jireen xagga kale imaada meeshan si dhooyin ficaysan keen xagga hay-adihii iyo wixi kale. Marka meeshaas caqabadan way ku jirta, inkastoo garaamaadkii raashin qaxooti siin jiray boqolka kontanka aada loo sii yaray, haddana baasha kale mataqaana qudaartii uu siin jiray babajakula laga gooyay, lacagihii laga jartay, taasoo qaxootiga mataqaana ayaa aada xaaladdu mataqaana u adkeeyay, xagga nolosha u adkaatay. Marka arrimaha awgeed dadka qaxootiga cusub arrintaas culays bayna ku tahay, xaafladaha noocan iyo dabaaldegan waa ku adag tahay farxadda inay muujiyaan.
Waa tahay macalin dardaaranka aad siinaysa bulshada Soomaaliyeed, maadaama dabcan weli ciidda lagu jiro, maxay tahay dardaarankaas siinaysa?
Waxaan ku dardaarmayaa dadka Soomaaliyeed xerooyinka ku jooga, xerooyinka ku nool, in ay mataqaan dadka danyarta walaalahooda cusuban ay caabiyaan sadaqooyinka iyo mataqaan waxa la gaari karaan kaalmo ay ku caabiyaan, maadaama dad nagu cusba yihiin ay mataqaan danyar iskiin waxba ay sii haysanin, inay dadkaasi sadaqaadka waxa la gaari karaan ay ku caabiyaan. Arrintaas mataqaan ku dadaarmaya bulshada Soomaaliyeed. Waxaan kale ku dareemayaa in danyarta mataqaan loo tago xaafadaha lagu soo booqdo, la caabiyo, wixii alla wixii karaanku ay ku caabin karaan ay ku caabiyaan, oo laga warqabo markastaba. Arrintaas ku dadaarmanaya bulshada, waajib qof kastoo muslim saaran oo arrintaas mataqaan uu sameeyo.
Aad buu u mahadsan yahay. Kaasina wuxuu ahaa macalin Faarax Digri oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Dhinaca kale, qaar ka mid ah waalidiinta ku nool xeryaha oo qayb ka ah damaashaadka maalintan weyn ayaan wax ka weydiinay goobahay u qorsheeyeen inay kula damaashaadaan qoysaskooda, maadaama ay xaafada ay ka soo kaxiyeen caruurtooda. Waa kuwan Cumar Xasan iyo Maxamed Mukhtaar oo aan kula kulanay gudaha xerada dhagaxley oo la hadlay barnaamijka Caweyska Dhadhaab.
Magacaygu waa Cumar Xasan Xuseen, waa ku mahadsantay Cabdisalaam marka ugu horeyso. Teeda kale, maanta si fiicana loo ciiday caruurta diyaar garowga kadib, si fiicana loo ciiday bulshada dhammaanteeda, caruur iyo cirool dhammaan intaba kulli waa la wada ciiday, si wanaagsan aan ciidnay maasha allah. Waalidiintaasi aad iyo aad u fiican ee ilmihii ay mana ay usoo diyaariyeen alxamdulillah, inkastoo xagay lagu jira, haddana waa aad iyo aad aan loo ciiday. Marka ummadda Soomaaliyeed dhammaan waxaan leeyahay hambalyo ciidacadda munaasabadeeda inuu ku hambalyeeya. Marka inaga sidoo kale aan rajaynaa in insha allah haduu ilaah kala noqon inaa u ciideen.
Waayahay Cumar, caruurta ayaad wadaa maanta, halkee baa idin qorshaysan ku ciidaan?
Wallaahi kolay anaga waxaan joognaa hadda xerada qaxootiga, kolay qaxootiga xerooyinka unbaa anaga aan ku ciideynaa, meel kale aan ku ciideynaa hadda ma lahan, ilaan qaxooti baan nahay, qaxootiga unbaan ku ciideynaa, ilaan dhaqdhaqaaq ma samayn karno anaga, waan xadidan nahay. Marka xaafadahan ciyaalka inaan ku soo wareejiyo eheladooda iyo qaraabadooda inaan aan u geyno, saasaan soo baxna insha allah.
Si wanaagsan oo ay farxad ku jirtaan kusoo idinay dhagaxley, gaar ahaan masaajidka Abu Daawud, alxamdulilahi rabbil caalamiin. Haday xaggaas iyo kula qaxooti waa dareemaysaa amalayna xaaladiisa, meel ilmaha ay ku yara farxaan oo ay ku babaashaana ma jirto, laakiin alxamdulilahi rabbil caalamiin waxayar oo tabar macnahan xoogaa isa yarabidahayaa. Saa darteeda waxaan aadin rabaa ilmaha xagga iyo Dhadhaab, gaar ahaan hadda Xaansha Balanza, maasha meelahaas inaan kusoo tumaashaan, inkastoo magaalo kale aan haysana alxamdulilahi rabbil caalamiin. Casirada hadduu alla idman inaan kasoo noqdo rabaa biidnillaahi alkariim.
Ka waran dareenkaaga maadaama ay tahay maalin farxadeed oo aan la shaqeynayn, waqtina aad hesheen caruurtaadi dabcan waqti la qaadato?
Maasha allah, maasha allah, alxamdulilahi rabbil caalamiin. Dareenka boqolkiiba boqol aad u fiican yahay, alxamdulilahi rabbil caalamiin. Waan xoogaa yar markaa sii firiso qaxootinimada leenaga yar muuqata magu dareenkaahayna boqolkiiba boqol alxamdulilahi. Shaqada oon kullaba hadda hay-ad iyo xusuma shaqeeyanay magaaladan ka shaqeeya, alxamdulilahi rabbil caalamiin. Jawi degan unaan magaalada maanta aan kaga maqanahay, alxamdulilahi rabbil caalamiin. Boqolkiiba boqol alxamdulilahi, jawi aad u fiican, aad u fiican, nabad iyo baraaqo iyo bashbash ahaasana, inkastoo xoogaa ay qaxootiga ay duruufo fara badan oo dhinacyo badan taabana ay xoogaa ka yar muuqdaan.
Waa tahay waxaa tahay waa ujeed qaxooti ah waqti dheer halkan ku nooleed, bal ciidaan ciidaha kale maxaa kala duwanaanshaha oo kaga muuqdo?
Alxamdulillah, anigu ciidan horta boqolkiiba boqol waa fiicanta ciid sideedaba, waa ciid aad iyo aad aan ugu faraxsanahay boqolkiiba boqol alxamdulillah. Laakiin ciidan waxaa markaa sii fiiriso waxaa u yar eg tahay xoogaa in ay hoos u yar dhacsan tahay, oo jawi guud markaa sii fiiriso hoos ay u yar dhacsan tahay. Qaxootiga dhaqaalihiisa hoos boqolkiiba toban ay kasii yar gaaray, iyo markaa sii fiiriso qaxootiga aad u liita markaa sii fiiriso qaxootiga. Ganacsigana maba jiraan ku dhihi karaaba, bas alxamdulillah rabbil caalamiin. Laakiin waa iska baranana meesha waqti badan ayaan ku noolan, alxamdulillah rabbil caalamiin, nolosheena la isaga wadana. Madaxa carada ka cishrina, alxamdulillah rabbil caalamiin.
Waa tahay ugu dambeyntii, eheladaada asxaabtaada hal iyo labo yaad salaan hawada u maranaysaa?
ما شاء الله نيو هلاذي أذي وبذي هي بقول كي بقول الحمد لله رب العالمين. أرهان أذكر كي عريس يوسف في الأوجو قارس وانسلام هودا سلام بقولت ما أفرض قرآن في عادي سأيا هودا ومرنا الحمد لله رب العالمين.
واردين تقولتي آه أنو رمي جدا حريه دداب قبل كوي بري إسكو صوت قبل شدة يا دوغة دريم مي جدا حريه جديد كده وينها إسكو كلا جوش حريه يا لقى دريم مي مشغول آدو بدن يدو لينا دا سودال كوي بدن أي سمين أيين قار كم يدو لينا دا حريه كنور أيام وحكوي دينك دلنا كده كوعدن دماشات كعيدا
أبسان ويا وحالها أبسان بشير إبراهيم هكون ولا حريضة هدقه لي هدونا أسافر وهاي حريضة حاجة ديرة وحاهم بوق شطقة يا فاملي إيدو نكسن وإيد موارك بركة ما شاء الله ودرين يدو فرح سن وسنة كامل فرحات نصوى مرتا وهالك سنة ودنا في فاملي جدا وسبرنا عيان وسكتقة عيان وسكيمان عيان إفعال إيمان عيان دقه لي لقيتها يا حاجة دير بالا إيمان عيان ديو بدن حواي ما شاء الله فرحسين ما توكل جديد كان أدي أدي ما توكل جام ويهين صوبته ترسبوت كي أدو أسرك عيا وما تنو جام ملوي كده نتت كي سدى الحر نبى سدى فاي أسكو إيمان عيا رح ما تن هان أصدق صعدة هلي دي مصان كاري ودم بيسي إن عن صباغ شو تقو هذا أنا سفر حواي حيرة حاجة ديرة
أدو ما سين كواسن وحياين عاد خار كمل الله يرزق حوتيك آه أنا ورمي gudaha xariiqda dadab ee gobolka Waqooyi Bari waa hagaag waxaan soo gaarnay qaybii dhahay barnaamijka caweyska oo si toos ah idin kaga iimaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA waxaad ku soo maqan xirmooyin kale oo xeesare oo ku aadan isla warka qaxootiga balse iminka idin ku wareejiyo Axmed Cabdullaahi Jaamac oo studio ay wada sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybiisa kale
mahadsanid Cabdisalaam Axmed dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhaabo aad ka dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA waxaana uu barnaamijku si toos ah idin kaga imanayaa xariiqda dhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ku soo dhawaada warbixin kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xariiqda qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhaab ee toddobaadkan waxa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Maxamed Cabdullaahi Maxamed oo ah sugaanyahan da'yar oo aan ka wareystay hibadiisa hal abuurnimo waxaad kale oo maqli doontaan qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab oo ka hadlaya nolosha xeryaha oo ay sheegeen inay ka soo daraysay labadii bilood ee u dambeysay haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqsiga Maxamed Cabdullaahi Maxamed oo ku magac dheer Abwaan Caynab waa sugaanyahan ku nool xeryaha dhadhaab oo curiyey sugaan badan oo ka hadlaysa dhinaca dhaqanka wadaniyadda iyo jacaylka halabuurka oo aan wareystay ayaan ugu horreyn weydiiyey sida uu ku soo bilaabay hibadiisa halabuurnimo
nin aan qaadkay halabuurnimo ugu horreystii deewaagan yar waxa jaalan jiray halabuurka oo waxa jaalan jiray sida heesaha iyo wixii la mid ah iyo gabayada marka waagi dambana aniga oo basku arkay oo aniga inaan qoriyo aniga ay u dhalatay kadibna way sahlanatay inaan qoriyo
dadka halabuurka ama suugaanyahanada halabuurnimadu qaar waa hibo oo iyaga qofka horeeyay oo qoyska oo tiriilaan jirin ba laga yaabaa qaarna waa hido oo wax la yaabaa in dhinaca hooyada ama dhinaca aabaha inuu ka hidaysanayo marka sugaantada ma waxaan dhihi karnaa waa hibo mase waa hido
nin sugaantayda xagga dhinaca aabaha kale tusaale kaleeto wax iga horreeyay ma jirin xagga hooyada laakiin way jirjiraan dad iga yar horeeyay oon dhaweyn laakiin waxaan odhan karaa tan hadda waa hibo
sidee ku soo bilowday midhihii ugu horreeyay ee aad isku tijaabiso ee atriso maxsuusta
nin midhi ugu horeeyay isku tijaabiyay waqtigaas waxaan joogay meel baadi aan joogay telefoonada waaweyn iyo xasina ma jirin marka hadda laakiin maxsuusto waan doobay laakiin ilaa hadda ma waxsuusto
marka aan gudagalo bal suugaantaadan dambe oo aad inoo hayso haddii inoo soo qabato gabayga ugu horeeya ama maansada ugu horeysa iyo qisadeeda waxa ku saabsan tahay
nin gabayga ugu horeeya aan halkan kugu la wadaayo magaciisa waxa la yiraahdaa Dibal wuxuu ka hadlayaa ugu horeyn wiil saaxiibkay ah ama nin saaxiibkay ah oo waddankii aadaya ayaan u sii dhiibay oo ku lahaa bal hadalkan dhulkii iyo dadkii iga gaarsii isaga oo gabiga qaybtiisa hore ee ku jirta qayb jacayl laha oo ninku gabadhu jeclaayo inuu xataa guur iyo waxba rabay oo marka arintaana si dhameeyaan lahaa aniga laftirkayga waa gabadhan jeclahay waddankii u jirtaa bal salaad iga gaarsii wallaah
bal gabi hadda gudagasho muxuu oranayaa
gabi wuxuu oranayaa maxamed oo dhaqaaqday haddii dhab u hagaagayso gabaygan dhiibaal adan dheega ku soo dhaaya waa dhambaal dadweynaha u noqon dhaymo iyo dooge murtidan dhitayuu qalbiga soo dhiiraan dheereeye dhabbaha rafaadka leh hadduu dhof ku maransiiyey boorsada haddaad duujisoo dhinacaa saartay alla kuma dhantaale walaal nabad ku sii dheelmo dhaxantiyo kuleylaha ilaah kuma dhex qaadsiiyo dhammaajada ilaah kaahi oo dhirin dhirkaa leexi dhexsan iyo halkii aad degtayna dhiiqa kuma ciisho dhool iyo yartii aad jeclayd madaxa sii dhunko waa inan dhabeela yartaa dheeli ka ilaali dhaaxaad habeen nool taftaya dheeho midabkeeda arrinkaad dhisaysaani waa khayr la dhuunyada e inta aad dhaqaaliyo naf iyo dhididba aad tuurto dhidibada u aas qoysku waa lagama dhaartaane anna taalan dhagagaysalaan dhaba ku sii leexi waa inan dhalaalkeeda qudhi ifin dhulkeeniiye maandhow jacaylkii dhibay dhaaxa igu faafdheh dhadiga aduu kaa xushuu dheefsan hadalkaa dheh dhaatadu markay kaa xuntahay uu dhadhabayaa dheh dumar kalena dhaafiyo ma rabo adi dhigaagii dheh dheelida sideedu taswiir dheehan keligood dheh qaybtaasi waa qaybta ee jacaylka aha qaybta kale ee waddanka ku saabsan waata marka afartaasi waa dhibica gabay dhagax dhigaysiiye ujeeddadu hadday dhaafsan tahay aanu dhaadhacee dhulka nimanka jooga iyo shacbiga wada dhibaataysan dhawaqayga gaadhsii aadan dhiilka ku culee hurdo waan ka dhaarto xaqaa dhinaca saaraaye ama aan dhanaan iyo goday galab ku dhaantaysan ama aaban dhaawii afdheer ciir ku dhamihayno ama aan dhalaalkii jigjiga dheel ku tumanayno ama aynu dheelida nugbad dhilan xasiideeda ama aynu dhalaygii hiraad erar ku dhaaryayno ama aynu qoraxay mar dhuran malabka dhucaara ama aanan dhagaxbuur habeen dharag la seexseexan ama aan shiniilaha la dhigin calanka loo dhaartay ama aan dhufaysyada la qodan oon la dhagax tuurin soomaalida waxaa kala dhambalay qoomdhur waaye ahe marna uma dhaqaaqaan xornimahdafyo dhaadheere hadba waxay dhaliyeen qofkii dheehadaydaye dhambaalkunama gaadhiyo murtiye lagu dhawaaqaaye dhicisowday xaajadu haddaan duulu dhaalwadine dhammaantood waxay dhowrayaan dhaysta cadaarkaase dhaxantiyo kuleylaha marbaa laga dhammaadaaye dhaqso guuli kuma soo dhacdiyo hadallo dhaadheere waanaduse ruux bay dhibtaa oon dhagu lahayne dharaaray ahaataba haddana waan dhur sugayaaye hal dhalool arkaysaanan cunin cos dharfoog badane dhuuni uma arkayso cagtay sii dhexmarisaaye hadafkeedu wuu dhaafsan yahay laan dhareer badane anna ima dhaadhaco wax kale ina dhur waayo oo waxa ii dhigmo qudhi xornimo loo dhan yahay weeye
runtii waa gabay dareen taabad leh meelo badanna taabanaya waxaan rajaynayaa inuu gabaygaasu dadka u dirtay iyo dalkiiba uu gaadhay maxaa inoo xiga gabay kale inoo xiga ee aad noo soo qaban lahayd iyo qisadiisa iyo magaciisa
nioni gabayga ku xiga waa gabay la yidhaahdo xornimo goob gabaygan waa gabay dheer qaybta hore wuxuu ka hadlayaa ruuxa xornimo goobkiihii dhibaatooyinka uu maro shacabkiisu dhibaatooyinka ay maraan ayuu ka hadlayaa oo in badan uu ka hadlayaa qaybta ku xigta wuxuu ka hadlayaa iyadana in soomaalidu ama xirno goobka marka aan matalaya aan ahay nin aan garab iyo walaal iyo waxba lahayn oo keligii socda adduunyada dhan ay hal dhan kaga soo jeedo oo aynan wax garab ha siinaynin qaybta labaad waxaa weeye shacabka soomaaliyeed iyo adkaysiga halgankiisa waxaa kaloo ku jirta in soomaalidu qarni kasta ay joogaan ama sanad kasta joogtaan aan laga waayin dad macnaha maxaan dhahay mawduuca qadiyeed u istaaga oo gaar u istaaga ugu dambeynna waa qayb dardaaran oo talasiin bulshada ah
gabaygaasu muxuu oranaya anu kala dhexbaxno gabayga iyo bulshada
gabayga wuxuu oranayaa sidatan maxaan gama aad diidoon habeen gogosha laablaabay go-i aan xidhnaa iyo maxaan tuuray gibilkayga laba gebi dhexdood iyo maxaan guuraba halleeyey guri dambaxay maxaan goob cidla agooni ugu leexday good iyo abees iyo muxuu cadowga ii guuxay anigoo gubtaayoon maxaan cadho isgoogooyey kibaaniya nin liitaa muxuu magacyo ii gooyey gablankayga ruux jecel maxaan gacan salaameeyey gacalkay nimaan noqon maxaan gaasha ugu yeedhay gowracaa dambiilaha maxaan hadal la gaaweeyey kaftan aan go-ayn iyo maxaan laabta uga guuxay gamuumkaan afaystay muxuu gaadmo ku haleelay isna gaabsan maayo muxuu nabareey geystay galowga iyo sidiisii maxaan gooni socotoobay guumayskaloy tahay dhulaana fidhex guuraynin gudcurkii muxuu igu galay kayma laga guuray gorayada sideedii muxuu casarka iga gaabtay gaaraa bildhaankiiyo maxaan cawsha garab seexday gabaahiin maxaan kuududoon golongol dhuubnaaday gujifiyo maxaan meel bannaan dhaxan galiiliyooday gaajadu maxay igu gudhoon hadal gulaalaaday gobonnimo anoo jecel maxaa garab la ii sheegtay gardarrada maxaan diiday oo laygu gacan saydhay gegsiyo dulqaadiyo maxaan samirka gaashaantay taariikhda guunka maxaan galabsan raacdeeyey geeraaradii hore maxaan gocosho daymooday golladaha ilaahay maxaan sugay gadhoodhkooda hankaygan gidhno uidhi maxaan dib u garowsiiyey murtidan garwaaqsada maxaan laabta gudalsiiyey guwaabadeedii iyo maxaan gabaya sii qaaday xornimada nin gooba aan hoon hiilna loo geline gacal iyo walaal iyo ma jiro ruuxi garab siine
kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdulaahi maxamed halabuur da'yar oo marti igu ahaa xubinta shakhsi oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Dadka ku nool xeryaha dhadhaab ayaa ka deeriyey nolosha xeryaha oo ay sheegeen in laga dareemay hoos u dhac tan iyo markii la yareeyey raashinkii la siin jiray qaxootiga, sidoo kalena laga joojiyey lacaguna ahayd oo ay qaadan jireen. Yacquub cali oo ka mid a qaxootiga ku nool xagardheer ayaa ka hadlaya sida arrimaha isbiirsaday ay u saameeyeen nolosha qaxootiga.
waxaa keentani waxlayaan waa keentay magaalada shaqa ma jirto, waa iska qaxooti, waa meel yaroo qaxooti ah. Nin walba oo dhaqaale oo heysta ama ninkii dhaqaale aan haysanin waxa waaye, haddaad inta ka baxdo shaqa magaalada aad ka aado, nin walba aa iska fadhiyaa dukaankiisa waxba magadan uu ku leeyahay saaki. Qofkaad u tagta oo walaal wax ka diinsamaagtana wuxuu ku leeyahay nin walaalkay wax ma hayo, diin ma ku dhiibi karo.
Yacquub waxa uu sheegay in lacagta gunnada ah ee loo yaqaanay bamba jukuul ee hadda la joojiyey ay ahayd waxa keliya ee kala waday nolosha iyo ganacsiga xeryaha qaxootiga.
maamajikuulada magaalada oo dhan ay kala waday, qofkii yar xataa $50 haysto maamajikuula markay usoo dhacday ilmihiisa biilkooda waa ka dhiiban karaa. maamajikuuladii waa la gooyey, $50 ilmihii loo soo diray, ilmihii dhan loogu gadaa mise raashinkooda guriga loogu soo dhigaa biilka oo yar oo noloshooda loogu raadiyaa. maamajikuulada aad iyo aad waxweyna noo haysay, waxna hadda kuma hayna meesha. maamajikuuladana laga jaray dhib aad iyo aad weynaan ugu galnay, waa intaasoo caruur qof haysto oo wuxuu siista aan lahayn. maamajikuulada la gooyey $50 ama $30 ama $20 qof walaal ku siiya, xitaa haddaad maanta dib inaa ugu shidamaayn dhar uguma iibin karti walaalkayo.
Dadka ayaa lacagaha gunnada ah ku iibsan jiray khudaarta, hilibka iyo wixii la mida, taas oo sida uu yacquub sheegayo hadda meesha ka baxday.
wallaahi hilibkaba adaa sheegaysanayo, kabaanka kan suurale soo arkaba ani baami ku sheegay, sababtoo ah haddaad inta ka baxdo suuqii aryaasha sidooda u yaaliin waayo maamajikuuladii wax lagu gadan lahaa ama wixii dhaqaale soo gali lahaa waddanka soo gali lahaa ama magaalada soo gali lahayd wax soo dhaqaale socodkale oo kala socda ma arkaysid. magaalada dhan waa iska wada xayirantahay, ummaddii dhan waa iska wada fadhiyaan. ninkii kabaanka hilibka keliya inaas oo aragta baahayne meel hilib lagu qala ani lahaa damaba arkeenbo. cayaalku waa iska 14 caruur ah, maasha allah niyow. waxaan hadda ku tigsanaa ilaahay kasoo koomaahayna qofkii maanta wax ku siinaa ku dhahay oo walaal ah wax kuu qabanayo wuxuu ku leeyahay niyow maanta anay iga caddahay. marka sidaas darteeda maanta qof maanta biil oo toos ku siihayo walaalka inaa tahay hoo ku shaqaysa lacagtana ku dhahayna ma arkaysid, gacan wax ku jirta wax qabsan karta walaalkayow.
aamine xasan xuseen oo ka mid a hooyooyinka qaxootiga ayaa sheegaysa in dadka noloshooda ay aadka u adkaatay ay yihiin qoysaska haysta caruurta ee ku nool xeryaha dhadhaab.
ilmiya wax loo hayn, ilmi dhalay rabaan wax walburbaleena ku haysto, meel walba ka qasantaha shaqalaana jirto, wax la haystana male. ilmiin waxay u baahan yihiin cunaan nolole, waxay u baahan yihiin dhar loo xira, u baahan yihiin marka wixii dhan waa isku imaadeen. marka alxamdulilah wuxuu ilaah keeno. waxaa kasoo qaxay muqdisho, waxaa imaaday 2021 bisha saddexaada imaaday xariiqad ilmihiintood lix waay iyo odigeyga iyo nima isla joognaa. walaa xoogeyga ku tiirsana wixii odigey soo qala gaargacanka soo riixo iyo wixii oo ani dharka usoo dhaqa idaa usoo dhaqa waxaasa ku tiirsana, wax kala nolol kala haysana male, dal iyo dibad cid noo jirta male, xoogeyna ku tiirsana anaga.
dhanka kale qiimaha doolarka oo aada hoos ugu dhacay ayaa sii adkeeyey xaaladaha nololeed ee qaxootiga dhadhaab, sida ay sheegayso Seyram Cabdi Warsame oo ku nool xerada Xagardheer.
waxaan ku rahaa doolarkii oo hoos noqday oo aan waxba maaragtay haddii xitaa qofkii hela goyneyn, jukuuladii la isku dabiraayo oo hay-adaha ay bixinayeen oo maaragtay la goostay aan jirin. maxaan ku rahdaa raashinkii hay-adaha oo la bixinayo oo wax yar oo aan macno lahayn oo xitaa waxba lagu gadan karin laga dhiga, sida hadda kiilada mowrdeeda 10 shilinaa lagaa siinay, 10 shilin maxay ku qabanay 10 kiilada marka lagu siiyo 200 bay noqonay. marka dhaqaale aada isu dhimay, xataa dadkii ganacsigii saamaysay wax lama gadanayo, waa la iska fadhiyaa. maanta dhan dukaanka waxa laga yaba 500 inaan soo gelin. dadka jukuula qaadan jireen, jukuuladaasay maxaan ku rahay raashinka ku dabiran jireen, markay raashinka jukuulada ku dabirtaan wixii kale oo ay shilimaad helaana dharkoodii iyo durufaha kale ay ku qabsan jireen. hadda jukuuladii meesha waa ka baxday, dadkii jukuuladii waa laga goostay, wixii shilin ay helayeenna qutul daruurigii buu noqday.
dhegaystayaal, inta ayuu inoogu ogyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayey anigoo axmed cabdulaahi jaamaca. intaas aanan ka bixin, aan mar kale dib idiinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayey.
mahadsaned axmed dheere. dhegaystayaal, haatan aan ku nasanno mid ka mid ah kaalimaha suugaanta. برام شعبوسكي طلعت كان هالكاس يعني كسر أفمير يا برامسكي وعادين شو تبيني أنا جو عبد سلام سلاس يسحب كي أحمد داري تاني طلعت كده أنت دب كل مدونة وحنا نقول